Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, 1 օգոստոսի ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Արմավյան լրացուցիչ չվերթներ կիրականացնի դեպի Հալեպ։ Ինչպես է կազմակերպվելու Սիրիա-հայերի կրթությունը Հայաստանում։ Ինչ վիճակում է գտնվում հայ առաքելական եկեղեցին Վրաստանում։ Համազգային թատրոնը շենք կունենա։ Այս տարի Սևանում 5 մարդ է խեղդվել։ Արչերի և Մոզրովի քարանձավները վտանգի տակ են։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Արմավի ընկերությունը չեղյալ է հայտարարել օգոստոսի 1-ի Երևան Հալեպ Երևան չվերթը ուղևորների բացակայության պատճառով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին ընկերությունում։ Արմավյան տեղեկացնում է, որ հաջորդ օրերի համար չվերթը ուժի մեջ է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, ողջունելով երկրի զինված ուժերին քրեական ահաբեկչական ավազակախմբերի դեմ գործադրած ջանքերի համար։ Սիրիայում այսօր նշվող զինված ուժերի օրվակապակցությամբ իր ուղերձում Ասադը հայտարարել է, որ ապստամների դեմ պայքարը վճռելու է սիրիացի ժողովրդի և պետության ճակատագիրը, ներկան և ապագան։ 8 հասարակական կազմակերպություններ բացնամակ են հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որոնք մտահոգություն են հայտնում Կապանի խմելու ջրի որակի առնչությամբ և խնդրում են որոնողական աշխատանքները դադարեցնելու նպատակով անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել և կասեցնել Սյունիքի Նոր Աստղաբերդ համայնքի տարածքում Բամո Մետալ ընկերությանը տրված ոսկու հանքի որոնողական աշխատանքների արտոնագիրը։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խումբը Facebook սոցիալական ցանցում տեղեկություն է տարածել, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան 40-ի կապակցությամբ 2012 թվականի օգոստոսի 7-ին ժամը 19:00-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրի տարածքում տեղի կունենա մոմավառություն, որից հետո տեղի կունենա բողոքի երթ։ Միացյալ Նահանգները տնտեսական նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանից նավթի արտահանման նկատմամբ, ինչպես նաև Չինաստանի և Իրաքի բանկերի դեմ, որոնք ըստ Սպիտակտան օգնում են պաշտոնական Թեհրանին շրջանցել միջազգային պատժամիջոցները։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կանցկացվեն հոկտեմբերի 1-ին, այդ մասին հայտարարել է Վրաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Նրա խոսքով նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին համոզված է, որ ընտրությունները եւս մեկ անգամ ցույց կտան ժողովրդավարության հասունությունը Վրաստանում եւ երկրի քաղաքացիներին քվեարկության ակտիվ մասնակցության կոչ է արել։ Վրաստանի ընդդիմադիր վրացական երազանք կոալիցիան ընդունելի է համարում երկրում խորհրդարանական ընտրությունները հոկտեմբերի 1-ին նշանակելը։ Մեզ համար ամեն ինչ ընդունելի է, որ օրը նշանակեն ընտրությունները, այդ օրն էլ մենք կհաղթենք իշխանություններին, հայտարարել է վրաց մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլիի ղեկավարած դաշինքի խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ Լոնդոնում անցկացվող ամառային օլիմպիական խաղերում թիմային հաշվարկով առաջին տեղում է Չինաստանը 23 մեդալով, երկրորդ հորիզոնականում Միացյալ Նահանգներն է, իսկ երրորդում Ֆրանսիան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին տվյալներով հայաշատ Հալեպում կառավարական զորքերը ապստամների դեմ ուղղաթիռներ և հրետանի են օգտագործել։ Չնայած քաղաքում ընթացող պատերազմական գործողություններին, 3 ազգային ավիափոխադրող Արմավի ընկերությունը հայտարարեց Երևան Հալեպ Երևան ուղղությամբ լրացուցիչ չվերթներ իրականացնելու մասին, պայմանով, որ կառավարությունը պետք է 100,000 դրամ վճարի ամեն վաճառվող տոմսի դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Արմավի ընկերությունը չեղյալ է հայտարարում օգոստոսի 1-ի Երևան Հալեպ Երևան չվերթը ուղևորների բացակայության պատճառով, այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին ընկերությունում։ Արմավյան տեղեկացնում է, որ հաջորդ օրերի համար չվերթը ուժի մեջ է։ Երեկոյան ազգային փոխադրող Արմավի ընկերությունը հայտարարեց, որ օգոստոսի 1-ից լրացուցիչ չվերթ կիրականացնի Երևան Հալեպ Երևան ուղությամբ։ Մեր տեղեկություններով լրացուցիչ չվերթների տոմսերի գինը չի նվազի, քանի որ Էկոնոմիկայի նախարարությունն առայժմ չի արձագանքել Արմավիայի առաջարկին և ընկերությունը լրացուցիչ չվերթներն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ Հալեպից Երևան այս գիշեր ինքնաթիռով հասած սիրահայերը նշում են, որ Հալեպի օդանավակայանի ճանապարհը վտանգավոր է։ Ապստամբները որոշ հատվածներում վերահսկում են ճանապարհը ու մարդիկ այդ ճանապարհն անցնում են կյանքի գնով, մոտ 20 անգամ թանկ վճարելով վարորդներին։ Հայաստանից Հալեպ ամուսնացած Սուսան Տարակչյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմում է Հալեպի իրավիճակի մասին։ Սուսանը 30 տարի է Հալեպում է բնակվում, ամուսինն ու որդին մնացել են այնտեղ։ Երկու ամիս Հայաստանում մնալուց հետո պայմանավորված Սիրիայում տիրող իրավիճակով կորոշի իր հետ դարձի հարցը։
Շատ դժվար է, հատուկ վարորդներ կան, որ կյանքի գնով բերում են, ասենք խաչերն են հանում, են կարող է զարգվեն, կարող է չզարգվեն, պարզապես ինչ է մեծ գումար են առնում դրա համար։ Ենթադրենք, եթե առաջ օդակայան էին գալի $6, հիմա $150։
Սուսանը շարունակում է պատմել այն մասին, որ կրակոցներն ու պայթյունները ոչ միայն լսելի են հայկական թաղամասերում, այլև այնքան ուժգին են, որ հայկական թաղամասերի տները ևս ցնցվում են պայթյուններից։ Հալեպում մեկ շաբաթ արդեն հաց չկա, շարունակում է նա։
Այսօր շատ շատ կրակոցներ, պայթյունները, կրակոցները, ճիշտ փողոցների ամբողջ ժողովուրդը կարծես թե ճիշտ կովը կգնա, եւ հայկական թաղամասը ամբողջ այդ շենքերը, ասենք, ցնցվում են ուղղակի։
Նաեւ ձեր հայկական թաղամասի շենքերն են։
Այո, այո, ինքը վնասված չեն տունները, ոչ, բայց այդ վախը, որ քեզ տվում է, որ ամեն վարքյան քո տունից կովը նա քո վրա գուկագուր, ադի արդեն ժողովրդի հոգեբանական ամբողջ ովին ցնցվում է։
Ինչպես Սուսան Տարակչյանն, այնպես էլ նրա հետ նույն ինքնաթիռով Հայաստան եկած Հալեպա բնակ բժիշկ Մովսես Հայրապետյանն ասում են, որ Հալեպում արդեն մոտ երկու շաբաթ չեն գործում պետական կառույցները, անգամ պետական հիվանդանոցները։
Առաքելական, բողոքական եւ կաթողիկ են երեք համայն ագունքների միութենականներով, ովքեր որ հաճ չունեն, ովքեր որ բժշկի պետք ունեն, ով որ տունը վնասված է, ինչով որ կարող են, երեք համայնքները բոլոր հայցանը օգնում են եւ իրենց սկաուտները, երիտասարդները, ագունքները բոլորի համար նայում են, ինչ որ պետք է ապահովում են հայերը։
Բարելանում չկա, պատասխան չունեմ, բադերազնողների մոտ է պատասխանը, շատ են մոտիկ, մի շապազանց ենք 5 կիլոմետր ընդամենը։
Հայկական տաղամասը։
Այո, այո, 5 կիլոմետր ընդամենը, բայց այսպես մի անմիջապես վնաս չեն դալիս իրենք հայերը, իրենց չի հետաքրքրում հայը, իբր այսինքն պատերազմող կողմ 12 օր արդեն ոչ մի աշխատանք, ես որ բժիշկ եմ պետական հիվանդանոցում, աշխատանք չկա 12 օր։ Դե, այսինքն զինվորական վիրավորները, զինվորական հիվանդանոց, քաղաքացիական վիրավորները թող սեփական հիվանդանոցներ գնան, ոչ թե պետական հիվանդանոցներ, որովհետև պետական հիվանդանոցները փակ են արդեն 12 օր եղավ մոտավորապես։ Օթագայանի ժամփան թիմաթիռներն են, բայց ոչ ոքի չեն գտնում, ասենք եթե իմանան պետության կողմնակիցս գտնում են, բայց եթե իմանան հայես կամ ասենք ոչ պետության, ասենք իրենց կողմնակիցս, ոչի չեն ասում։
Ի տարբերություն Սուսան Տարակչյանի ու Մովսես Հայրապետյանի, մնացած սիրահայերը հիմնականում զգուշավոր են խոսում։ Անդրանիկ Քուշուջյանը զգուշավորությամբ, բայց եւ ասում է, որ Հալեպի օդանավակայան հասնելու համար սերտ են մնացել կենտրոնական ճանապարհից, Զարտուղի ճանապարհներով են հասել օդանավակայան։ Նա շեշտում է, որ Սիրիայի հայկական համայնքը Բաշար Ալ-Ասադի հետ է։
Փոքր տաղամասերը։ Քանի ժամփան ուրիշ մարդիկ անգերցնեն մեջ, ադրամանի։
Ապստամբներ։
Այո։ Մեկ իբր սիրահայ Արժան կամ մեկ մեր նախագահին հետ ենք, մեկ ցերկ, մեկ հոգվով, ինչ որ լա մեկ մեր նախագահին ենք եւ նույնպես նախագահն մեր հետն է։
Այս սիրահայերը ընդհանրապես խուսափում են իրականությունը պատմել։
Հա, բա ոնց ինչա բادرազմ անդը։
Հալեպում ձեր տունը հիմա ի՞նչ վիճակում։
Չէ, այո, արևում նորմալ է, քաղաքի մեջ նորմալ է, բայց քաղաքի շրջանները բան։
Բայց ի՞նչ նորմալ է, ի՞նչ գարի։
Հալեպենոս։ Չէ, շատ վտանգավոր չէ, ոչ։ Գա, օդարձ զորքեր գա, բայց վտանգավոր չէ։
Նորմալ։ Օդակայանի ճանապարհը։
Մեր կորզը չի ածի։
Հայաստանում հաստատված սիրահայերը հայրենակիցների փոխարեն բացատրում են նրանց զգուշավորության պատճառները։
Վախում են ժողովուրդը, պետությունից վախում են, շատ ուժեղ պետությունը, դրանից վախում տիրում հայերին, բայց որ Բաշար Ասադը չլինի, հայերը շատ պատի վիճակում կմնան։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան երեթերի ընթացքում։ Շ Շարունակվում է Սիրիա հայերի հոսքը հայրենիք, հասնելով Հայաստան նրանց առաջնային խնդիրը կացարան եւ աշխատանք գտնելն է։ Շուտով այս շարքին կավերանա նաեւ կրթության հարցը։ Ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Հայաստանում մեկ ամսից մեկնարկում է ուսումնական տարին։ Միշտեր շատ Սիրիա հայեր չգիտեն, թե ինչպես են շարունակելու իրենց ուսումը հայրենիքում։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Մի քանի օր առաջ Կրթության և Գիտության նախարարությունում քննարկվեցին Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի կրթության կազմակերպման խնդիրները։ Կրթության և Գիտության նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել բոլոր հնարավորությունները և լծակները կրթական ծառայություններ առաջարկելու համար, սակայն առայժմ դիմել են ընդամենը 14 սիրիահայեր։
Արագացված ռեժիմով արգելանքել յուրաքանչյուր դիմումի, որը մենք ստանանք Սփյուռքի նախարարության, ապակին գործերի նախարարության կամ ուղիղ մեզ դիմած սիրիահայ մեր հայրենակիցների։ Յուրաքանչյուր դիմումին նախարարը հանձնարարական է տվել անհատական մոտեցում ցուցաբերել, որովհետև ըստ էության խնդիրները կարող են տարաբնույթ լինել, առաջադրվող հարցերն ու դիմումները կարող են խիստ բազմազան լինել։
Սահակյանը վստահեցնում է, որ իրենք պատրաստ են ընդունել սիրիահայերին հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, սակայն պատկերն առավել առարկայական կլինի, եթե դիմումներն ավելանան։
Մենք հնարավոր է ունենանք կրթության ընդհատում Սիրիայի Հանրապետությունում և այստեղ շարունակություն, հնարավոր է, որ այսինքն կիսամյակ ավարտվի այստեղ շարունակություն, և մենք բոլոր հնարավոր սցենարներին պատրաստ ենք օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության։ Երկու տարբերակ կա, կամ նրանք դիմում են այնպես, ինչպես հայաստանի քաղաքացիները ընդհանուր հիմունքներով, կամ դիմում են կրթության նախարարությունը, կրթության նախարարությունը դրանք ուղարկում է համապատասխան բուհեր, տեղում կազմակերպում է գիտելիքների ստուգում և ըստ այդմ որոշում է երեխան նստում է նախապատրաստական բաժին, թե առաջին կուրս։
Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը նշեց, որ սիրիահայերը կարող են դիմել ցանկացած հիմնական դպրոց։ Հանրակրթական հաստատություններ արտասահմանից եկած երեխաների հետ աշխատելու փորձ ունեն, նրանց հետ կկազմակերպվեն արևելահայերենի արագացված դասընթացներ։
Առանձնացվել են 4 ավագ դպրոցներ, որտեղ մենք առաջադրում ենք սիրիահայ երեխաներին հենց այդ ավագ դպրոցներում տեղավորվել, որպեսզի ավելի շատ լինի այդ դասարանը և կարող ենք անգամ որոշել, թե ինչ հոսքով կարող են այդ երեխաները պարապել, եթե շատ երեխաներ գան տվյալ դպրոց, մենք կարող ենք նրանց բաժանել հոսքերի։ Մի խոսքով առաջարկում ենք 4 ավագ դպրոցներ Երևան քաղաքի տարբեր ծայրամասերում։
Հնարավոր է նաև, որ երեխաներին դասավանդեն հենց Սիրիայից եկած ուսուցիչները, այս տարբերակը ևս քննարկվում է։ Չնայած նախապատրաստական աշխատանքներին, Հովանիսյանը նշեց, որ դպրոց ընդունվելու համար դեռևս դիմողներ չկան, սիրիահայերը թերևս չեն կարողանում կողմնորոշվել ինչ անել, գուցե երկրում վիճակը կայունանա, վերադառնան։ Տիգրան Սահակյանը տեղեկացրեց, որ նախարարությունը դիմել արդեն ընդունված ուսանողների ծնողները, որոնք ստեղծված իրավիճակում ի վիճակի չեն մուծել իրենց երեխաների ուսման վարձը, խնդրելով այն սահմանել ոչ թե որպես օտարերկրացիների, այլ տեղացի ուսանողների վարձավճարի չափով։
Դեպ դա շատ մեծ տարբերություն չի կազմում, մենք հետեւյալ բանաձևն ենք կիրառում. վճարովի համակարգում սովորողների համար ուսման վարձավճար Հայաստանի քաղաքացիներին գումարած 30%, առավելագույն է 30%, շատ բուհերում նույնիսկ գանձում են այն չափականակով, ինչքանով ծանավացի Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Նախարարի հանձնարարությամբ մենք պետք է բուհերին դիմենք, որպեսզի նրանք նախապատրաստական բաժնում ընդունվողների համար 50% ձեռք կիրառեն։
Մեր այն հարցին, թե պատրաստ են արդյոք նախարարությունն ու բուհերը սիրիահայ ուսանողներին հանրակացարաններում սենյակներ տրամադրել, Սահակյանը պատասխանեց.
Մենք իհարկե ունենք հանրակացարաններ, բուհեր ունենք հանրակացարաններ, տարբեր մեխանիզմներ են գործում հանրակացարանը, բայց երբ որ մենք արդեն տեսնենք, ըստ այդմ կողմնորոշվենք իրենց տեղակայման, իրենց օժանդակության հարց։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Լիաննա։ Վրաստանում վիճելի եկեղեցիների ընդհանուր թիվը մոտ 3 տասնյակ է։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը կրոնական ազատության մասին այս տարվա զեկույցում մանրամասնորեն նկարագրել է Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված կացությունը։ Զեկույցում ընդգծվում է, որ չնայած վրաց հանրության շրջանում երբեմնի հայտ եկող այլատիացության դրսևորումներին, պաշտոնական Թբիլիսին անում է հնարավորը լարվածությունից խուսափելու համար։ Մանրամասներին տեղյակ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թեև Վրաստանի կառավարությունը հարգում է երկրում բնակվող քրոնական փոքրամասնությունների իրավունքներն, այնուհանդերձ 2011 թվականն աչքի ընկավ մի շարք եկեղեցիների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարձակումներով։ Այս մասին կարդում ենք Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի հրապարակած ամենամյազեկույցում։ Պետքարտուղարության կողմից հրապարակած այս փաստաթղթի Վրաստանին նվիրված հատվածում բավական մանրամասնորեն նկարագրվում է հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված զգացությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնական մտահոգությունները կապված են վիճելի 6 եկեղեցիների ճակատագրի հետ, դրանցից 5-ը Թբիլիսիում են և 1-ը Ախալցխայում։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Պետդեպարտամենտի զեկույցի, վիճելի եկեղեցիների ընդհանուր թիվը Վրաստանում մոտ 3 տասնյակն է։ Պետդեպարտամենտի զեկույցում նշված է, որ վիճելի եկեղեցիներից մի քանիսն անցած տարիներին վերանորոգվել են Վրաստանի մշակույթի նախարարության միջոցներով։ Այդ նպատակով վրացական պետբյուջեից մոտ $30,000 է ծախսվել, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության համոզմամբ, սակայն կրոնական ազատությունների բնագավառում 2011-ին տեղի ունեցած առանցքային իրադարձությունը անցած տարվա ամռանը Վրաստանի խորհրդանում ընդունված այն օրենքն էր, որ հնարավորություն տվեց փոքրամասնությունների եկեղեցիներին հստակ իրավական կարգավիճակ ստանալ։ Օրենքի ընդունմանը հաջորդեց կրոնական փոքրամասնությունների դեմ հայտարարությունների աճը։ Հնչեցնողների թվում էին վրաց հոգևորականներ, որոշ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներ ու գիտնականներ։ Օրենքի ընդունմանը հաջորդեց Հավլաբարի հայկական եկեղեցու պատին վիրավորական արտահայտություններով գրաֆիտիների իհայտ գալը, նշում են զեկույցի հեղինակները, վիճահարույց օրենքի ընդունմանը հաջորդած ևս մեկ միջադեպի մասին հիշեցնելով. 2011-ի օգոստոսին արդեն 2 անձիկ մուտք գործեցին Հավլաբարի հայկական եկեղեցու տարածք, պղծեցին աստվածաշունչն ու փորձեցին հրդեհել շենքի բակը։ Այս դեպքում ոստիկանությունը անձանցից մեկին քրեական մեղադրանք ներկայացրեց խուլիգանության հոդվածով, սակայն հայ առաքելական եկեղեցու և Կասկածյալի ընտանիքի միջև բանակցությունների արդյունքում գործը կարճվեց։ Խուլիգանության մեջ մեղադրված անձի ընտանիքը հրապարակավ ներողություն խնդրեց, ինչից հետո հայ եպիսկոպոսը ազդարարեց կողմերի հաշտեցման մասին, գրում են Պետդեպարտամենտի զեկույցի հեղինակները։ Նրանք նաև ընդգծում են, որ չնայած հանրության շրջանում երբեմն իհայտ եկող այլատիացության դրսևորումներին, պաշտոնական Թբիլիսին անում է հնարավորը լարվածությունից խուսափելու համար։ Հունվարի 6-ին, օրինակ, նախագահ Սաակաշվիլին այցելել է Թբիլիսի հայկական եկեղեցի, հայտարարելով, որ Վրաստանի հայ բնակչությունը երկրի անբաժանելի մասնիկն է, գրված է Պետդեպարտամենտի զեկույցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արդեն 20 տարվա պատմություն ունեցող համազգային թատրոնը հնարավոր է շուտով սեփական շենք ունենա։ Օրերս կայացած հանրային լսումների ժամանակ քննարկված տարբերակներից ամենահավանականը Մաշտոցի Պուրակի և Սարյան փողոցի գլխավոր փոստի շենքի միջակայքում ընկած տարածքում թատրոնի շենք կառուցելն է։ Համազգային թատրոնի շենք ունենալու միտքը ողջունում են բոլորը, միշտեղ բոլորը չէ, որ համաձայն են ընտրված վայրի հետ։ Շատերը կարծում են, որ այստեղ թատրոն կառուցելով Երևանը զրկվում է ևս մեկ հանրային տարածքից։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Մենք դեմ չենք թատրոնին, մենք դեմ ենք թատրոնի համար սխալ ընտրված վայրին։ Ճարտարապետների միությունում այսօր այս մասին հայտարարեցին մի խումբ ճարտարապետներ։ Խոսքը համազգային թատրոնի շենքի մասին է, որը ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանի նախագծի համաձայն առաջարկվում է կառուցվել գլխավոր պողոտայի վերնամասում, այլ կերպ ասած մանկական երկաթուղիներ տանող թունելների հատվածում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 28-ին այս թեմայի շուրջ տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել էր նախագիծը և դրական արտահայտվել դրա վերաբերյալ։ Ճարտարապետ Ռոբերտ Հասրացյանը նախ այդ օրվա քննարկումը համարեց միակ կողմանի, քազի գերակշռում էին թատերագետները, իսկ նախագծի առաջ քաշման տակ տեսավ միտում։
Դոստասներ թատերական աշխարհի արվեստագետներին, մտավորականներին, ճարտարապետների դեմ։ Ես անձամբ կուտը չեմ ուտի։
Այսօրվա հավաքի ներկա ճարտարապետները տարածքի ընտրությունը սխալ են համարում։ Ճարտարապետ Ալեքսանդր Բադալյանն ասաց, որ ի սկզբանե խոսվում էր փոքր կառույցի մասին, սակայն ըստ նրա թատերական շինությունը իր թատերական տուփով չի կարող փոքր մասշտաբի լինել։
Բազմից անգամ մերժվել են նախագծեր, որոնք եղել են և հյուրանոցները, և արևտրակենտրոնները եղել, բիզնեսի նպատակով ինչ որ եղել է, մերժվել է։ Բայց դա չի նշանակում, եթե մենք արվեստ կամ մշակույթի թեման ներս բերենք, ուրեմն պետք է այդ տեղը մենք անպայման զիջենք։
Ալեքսանդր Բադալյանն ասաց նաև, որ այլ տարածքի այլ շինության առաջարկներ արվել են, բայց բոլոր առաջարկված տեղերը պարզվում է սեփական աշխնորված են։ 3+3-օյան էլ Մաշտոցի բուրակի համար պայքար տանող բնապահպաներն էին այս խնդրի կապակցությամբ հավաք կազմակերպել։ Քննարկում էին առաջիկա քայլերը հանրային տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում բնապահպաններ Գոր Հակոբյանն ու Լիլիթ Գևորգյանը պնդում էին, որ հանրային սեփականությունը միանշանակ պետք է պատկանի հանրությանը և ոչ մի կերպ չսեփականացվի։ Բնապահպանները, ինչպես և ճարտարապետները, բազմիցս շեշտում էին, որ ամենևին դեմ չեն թատրոնին, հակառակը նույնիսկ կօգնեն համազգային թատրոնի շինություն ձեռք բերելու հարցում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչով կխանգարի թատրոնը հանրային տարածքի գործունեությանը, հատկապես եթե մշակութային օջախը կարող է տալածքն ավելի կենդանի դարձնել, Լիլիթն ու Գորն ասաց.
Դա ոչ թե պատկաստում ենք ինչ-որ դատարկ տարածք, որը պետք է անպայման լիցին, դա մի տարածք է, որը ազատության տարածք է, մարդատեղի են ազատ ազգով։
Ես չեմ ուզում ընտրել իմ երկու իրավունքների միջև, հա, կանաչապատ բարեկարգ հանրային տարածք ունենալու և մշակութային կյանքով ապրելու իրավունքների միջև ես չեմ ուզում ընտրել։
Հիշեցնենք, որ այսօր համազգային թատրոնը գործում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շենքում։ Փորձեցինք կապ հաստատել թատրոնի ղեկավարության հետ, սակայն թե թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանը, թե գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Հրաչյա Գասպարյանը քաղաքում չէին։ Թատերագետ Կարինե Խոդիկյանի հետ զրուցեցինք այս թեմայի շուրջ։ Ըստ նրա, երևույթը, որ թատրոն է կառուցվում, արդեն իսկ ողջունելի է, քանի անկախացումից հետո նման բան մեր երկրում չի եղել, միայն փակվել են թատրոնները։
Այդ նույն ճարտարապետները, որ այսօր այդքան դեմ են խոսում ընդհանրապես մի թատրոնի շենքի կառուցմանը, ամբողջ քաղաք հայլանդակել են, բայց այն տարածքը, որ այսօր խոսում է եւ պետք է տրվի թատրոնի շենքի համար, ես խորհուրդ կտայի նորից գնալ եւ մի հատ էլ նայել։ Ուրեմն բետոն է, ավերվածություն, մի կողմը ինչ որ կուսակցական շենք է, որի տակը դիսկո ակումբ է եւ հավաքին ներկա բնակիչներից մեկը, որ եկել էր, ինքնական էր եկել, ասաց, որ գիշերվա մինչև 1000-ը իրենք հարյուրանքների, կռիվների ու 1000 տեսակի հիշոցների վկա են դառնում, այդ թվում նաև ծերերն ու երեխաները։
Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ ընթացք է տրվելու արդեն իսկ աղմուկ առաջացած այս խնդրին։ Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտուր Գևորգյանն ասաց, որ խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է և ոչ մի կոնկրետ որոշում դեռ չկա։ Հանրային քննարկումները կոչված են հենց հանրության կարծիքը լսելու և դրանց հիման վրա որոշում կայացնելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարի հանգստյան սեզոնի մեկնարկի հետ մեկնարկում է նաև Սևանի սեզոնը։ Ինչպես միշտ այս տարի էլ Հայաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպողների մի մեծ մաս նախընտրում է Սևանը։ Մինչ մյուսները վայելում են իրենց հանգիստը, ջրափրկարարների համար մեկնարկում է թեժ աշխատանքային շրջանը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ջրում ոտքերն այնպես շարժեք, ասես հեծանիվ եք վարում։ Շարժել մինչև վերջին ուժը, սա արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրչյանի խորհուրդն է այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել լիճ կամծով, կամ այն մարդկանց, ովքեր նաև խեղդվելու վտանգ են ունենում։
Խեղդվելուց մինչև ձեզօգտություն ասնելը, եթե դուք անդադար երկու ոտը ոնց որ հեծանիվ քշելու շարժեք, դուք անդադար ջրերես եք մնալու։ Ու աշխատեք ձեռքերով ու ոտերով շարժում։ Համ ձեզ որ շուտ նկատեն, համ էլ ինչքան վերջի ճիգնել մարդը պետք է դիմադրի։
Անցնենք այս տարվա դեպքերին։ 2012-ին Սևանում խեղդվել է 5 մարդ, 3-ը ձմռանն, իսկ 2-ն անցած ամիս հուլիսին։ Այս 5 հոգուց 1-ի խեղդվելու պատճառը հանդիսացել սրտի կաթվածը։ Ջրափրկարարները լողափին հայտնաբերել են նաև 2 դիակ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի ջրափրկարարներին հաջողվել է փրկել 14 հոգու կյանք։ 2011-ի այս նույն ժամանակահատվածում Սևանալճում խեղդվածների թիվն այս տարի 4 հոգով պակասել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատարն ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր փրկվելուց հետո ներկայացել են իրենց մոտ, կան նաև այնպիսիներ, ովքեր չեն ներկայանում, հետևաբար չեն էլ գրանցվում։
Մենք շատ ենք մարդկանց տակում, որոնք հրաժարվում են ներկայանալ իրենց անուն ազգանունները ասել մեզ, բայց այս 14-ը, որ իրենք ներկայացել են, ասել են իրոք, են 30 տարեկան աղջիկ կար, երկրորդ կյանք են պարգևել մեր տղաները, թրգելը հետ անելով ջրից արդեն խեղդված վիճակում։
Հիմնականում խեղդվում կամ խեղդվելիս փրկվում են այն տղամարդիկ, ովքեր լիճ են մտնում գինովցած վիճակում, հերոին լողում և հայտնվում մարդկանց տեսադաշտից դուրս։ Փրկարարական կենտրոններն ու կայանները հիմնականում գործում են առավել մարդաշատ տարածքներում, իսկ առհասարակ Սևանա լճի տարածքում աշխատում են 43 ջրափրկարարներ։ Ունեցած գույքը բավարարում է, սակայն հարկավոր են նրա ցուցիչ արագընթաց մոտորանավակներ։ Եթե եկող տարի ավելանան խոստացված 5 հանրային լողափներն, ապա աշխատակիցների թիվը չի բավարարի։
Մադրերի պատված միշտ էլ ունենանք, ինչքան շատ այնքան լավ, բայց մեզ չի հերիքելու հետագայում մեզ նոր բացված 5 հանրային լողափերում։ Եթե ավելանան դրանք, այդտեղ չէ, բայց այս եղածում մենք լիովին կարող ենք ապահովել ծառայությունը։ Համալրում ցանկալի է, եւ մենք էլ սպասում ենք արագընթաց մոտորանավակներ։
Սևանա լճում կան այնպիսի տարածքներ, որոնք դուրս են ջրափրկարարների ուշադրության կենտրոնից, այնտեղ փրկարարներ չեն աշխատում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարական հատուկ ջոկատը պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում սեփականատերերի հետ, որպեսզի լուծի այս հարցն ու տվյալ տարածքները նույնպես հայտնվեն փրկարարների ուշադրության կենտրոնում։
Շատ ապեր կան, որտեղ չունենք փրկարարներ, եւ մենք տվյալ տարածքների տնօրեններին պարտադրում ենք անպայման ռոնե ունենան իրենց ջրափրկարարները։ Մարդիկ ասում են՝ մի ամիս, երկու ամիս ենք աշխատում, մենք մեր ուժերով կարողանում ենք, բանը դրա համար չեմ ասում, որ վճարները համար։ Դեռ
որոնք շատ աշխատողներ, օրգանիզմներ, ծեր լողափերում են, այնտեղ ձեր մարդիկ օգնում են դրա առաջնորդները, իրենք
իրենց հատուկ։ Առաջին իրենք են ուզում, որ անպայման մենք իրենց մոտ մեր ծառայություն ունենանք, եթե չեն ունենում, իրանք ռոնե ունենում են մարդիկ, եւ մեր ծառայության ներքո իրականացում են։
Նախարարության փրկարարական ջոկատի հրամանատարը մեր խնդրանքով անդրադարձավ այն խոսակցություններին, թե ջրափրկարարները հաճախ հարազատներից լրացուցիչ գումար են պահանջում ջրում իրենց կորած հարազատին գտնելու կամ խեղդվողին ազատելու համար։ Մկրտչյանն ասաց, որ իրենք լսել են նաև ավելին։
Ես դաժե լսացել եմ, որ ջրասուզեր մարդ են խեղդում, հետո որ գումար վերցնեն անեն։ Այդ ամեն ինչը միջով մենք անցել ենք։ Մի ժամանակ ասում են Սևանա կոկոր դիլոսներ կան, ժողովրդի գնացեք ջրաշխարհում լողացեք կամ Բաթումի կամ ես։ Էսա զուտ բիզնեսի առումով է սկսակում, որպեսզի ասենք ամենք իր բիզնես կարա իր ձևով ան։ Սևանում նման դեպքի անգամ չի եղել, չի լինի, որովհետև ես ասեմ, եթե Սևանում մի հատ ջրասուզի աշխատանքի շարժ կա, ես պարտադիր պետքա տեղը գնեմ, ուրեմն համար առաջ պատասխանատու ես եմ։
Փրկարարների աշխատանքները Սևանա լճում դժվարանում կամ հաճախ դառնում են անհնար էկոլոգիական աղտոտվածության պատճառով։
Համար առաջ փոխնդոտը այսօր, եթե աղտոտված լինի էկոլոգիապես մակրած չլինի, այդ ծառը արմատները, այնտեղ ուրիշ մնացումներ են այդ շինանյութերի մար, եթե մակրված չլինի, փրկարարներին առաջին հետ հանգարելու, որ մարդիկ տրավմա ստանան, ասենք գլուխները խփեն, ոչ ճղենի ցավ, փրկարարները դերի մեջ ինչ աշխատանք կա գրի հետ կապված, մենք ենք իրականացնում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում ամենամեծ արջերի եւ մոզրովի քարանձավները վտանգի տակ են։ Փլուզվել է մոզրովի քարանձավի մուտքը, վատ վիճակում է գտնվում նաեւ արջերի քարանձավը։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Վայս ծորի մարզում գտնվող մոզրովի եւ արջերի քարանձավները ներսում ունեն հազարավոր տարիների ընթացքում առաջացած գոյացություններ, կրաքարեր, որոնք գրավում են շատ զբոսաշրջիկների։ Արջերի քարանձավը Անդրկովկասում հայտնաբերված միակ մեծ քարանձավն է իր տեսակի մեջ, նշում է Թաշկան քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնադիր անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, եւ հավելում, որ նմանատիպ քարանձավները զգուշավոր վերաբերմունք են պահանջում, ինչպես իրենց պահպանության, այնպես էլ այցելուների կյանքի ապահովության առումով։
Երբ որ մարդը մտնում է քարանձավ եւ ասենք փորձում է այդ ստալակտիտը փոկել, հա, ջարդել, եւ այն ինքան կարող են մի շատ մեծ չափսերի եւ կարող են իրենց հետ նաեւ բերել փլվածների առաջացում այդ փոկելու հետևանքով։
Գրակարներից գոյացությունները երկար տարիների ընթացքում են առաջանում։ Մասնագետները եւ բնապահպանները մտահոգված են, որ մարդիկ նույնիսկ անգիտակցաբար վնաս են հասցնում։
Որպեսզի մի սանտիմետր ստալակտիտ առաջանա, պետք է մոտավորապես 10 տարի ժամանակ։ Կան ստալակտիտներ, որոնք մի քիչ ավելի արագ են աճում, ասենք տարեկան նույնիսկ 1-1.5 սանտիմետր, բայց եթե դուք տեսնեք արջերի քարանձավի ստալակտիտներ, դուք հասնեք, որ իրանք հազարավոր տարիների ընթացքում են առաջացել, եւ այնտեղ թույլ տալ առանց, ասենք, ուղեցորդի մարտիկ մտնեն եւ փորձեն ինչ-որ բան ջարդել, ոչ թե հատուկ ջարդելալ, ուղղակի մարտուն հետաքրքիր է, կարա ջարդի, չի կարա, կամ վերցնի տանիտուն, հա։ Դե շատերը փոկում են ստալակտիտները մտնելուց, հետո հանդիպում են ավելի գեղեցիկ ստալակտիտներ, որ այդ փոկածները ցում են տեղում, վերցնում են են ավելի գեղեցիկը տանեն։
80-ականներին, երբ որ բացվեց Մոզրովի քարանձավը, փայլը ստալակտիտների այնքան էր կերել, որ նույնիսկ մեքենաներով գալիս կանգնում էին այդ հատվածում, փոկում էին այդ ամեն ինչը եւ մեքենաներով ուղակի գրում էին, տանում էին, մտածելով որ դա ադամանդա կամ ինչ-որ մի բան։ Երկրորդ օր արդեն երբ որ կանգնում է փայլը, հասկանում որ սա անիմաստ ինչ-որ քարիկատուր է, թափում են
Մոզրովի քարանձավը պահպանելու եւ մարդկանց կյանքը չվտանգելու համար բնապահպանները փորձել են մի քանի անգամ փակել քարանձավի մուտքը, բայց ապարդյուն պատմամշակութային արքելոս թանգարանների եւ պատմական միջավայրերի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի հուշարձանների պահպանության բաժնի ղեկավար Արտավազ Սաքյանը նշում է.
Մարտ ամսին երակցման միջոցով փակվեց Մոզրով մտնելու համար շիտերները մետաղյա, որպեսզի էլ չկարողանան մարտիկ այդ հատվածից մտնել։ Մի շաբաթ հետո մեր աշխատակից այցելում անորից նույն տարած, տեսնում է լոմով գցած բացած մտել են մարտիկ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, միշտ նոր հանդիպում։